Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Matetika miseho amin'ny fiainantsika dia misy zavatra tena ilaina ary tanjona tokony hotratrarina. Kanefa misy varavarana mampisaraka antsika mba hahatonga antsika tsy hahavita izany. Tsy inona izany fa ny tahotra, ny ahia, ny fahakiviana, ny akamoana, ny fijerena lafy ratsin-javatra mandrakariva, ny tsy finoana ary indrindra ny tsy fahatokinan'Andriamanitra. Apetraka aminao ary ny fanontaniana hoe inona amin'ireo varavaran'ireo re manakana anao tsy hahafahanao manatratra ny tanjona tianao kendrena e? Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ampaherezina ianao. Ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa hisy valipiti tokoa ny ataonareo. Tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo andiny ny fahafito. Amen.
Nahona no mitanondrika sy to malahelo ny fo aza manaiky horeraka fahatrakao atanjao ny lo ny fiaina reto an-tany mandalo fa any misy tsy azo atakalo atanjao ny fo adino iavoko reo lasa talo ny zava-mitranga rehetra ny tompo malala ny fetra fa izy mahita sy mahatafita ko mahereza mahatanja hainy manome hoana fifalina sy fiandanampo komitraka ny vava sy sorofilo fa hainy manome hoana hainy manolotro ana fifalina sy fiandanampo komitraka vava sy sorofilo.
AWR
telefony
03406 787 62,
03384 313 37,
02 75 379 74.
Ni olana ni tambe satcha joa di maru zaniseo aza manay hetreo aminy fa jeso ty miady hoanao fa izy mefanano metoky fa izy aminoaro sy vonjy hatanjo ny fo horesy avoko reo zava-manjo nainonano hitranga milany tramainty namanga indrizy mijery sy mamelirery ny tantarana hotoliso hainy manome hoanao hainy manolotro anao fifalina sy fiadanampo komitraka ny vava tsy sorofilo hainy manome hoanao fahalina sy fiatanampo kometraka ny vava tsy sono filo
natokana ho antsika ankizy indray sika arakizy a mino zahay mpikarakaran'ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana fa asosy hahafalianao ny fiarahantsika eto na dia fotoana kelikely ihany aza dia mangina amin'izay ary e dia meno finaritra mianatra mizahara tantara no soratany hanitra ny irina rivony andrenesanao any fanja sy naritiana misa misa avy amin'izay bangona ny volonao fa tara eo nge eto ty le figomenamena azafady de eto ihany koa le menaka fanao ny volonao iny e
ho avy any eny a
mipetra eto ianao de ary amin'ny fitaratra ry mitodika
zay
hihnana bombo ray aloha mandra-pavitan'ny bango volo misa fatsy
fa firy sisany bombo amin'ny fato
andraso aloha isaiko a ray roa efatra sisa
mba miorai moay e fa manino
tsy afaka maome andri kosako samy nomenineny to bombo ray finosana kely tsika tamina mangy azo omaly ko maninona rany bombo andri no andri fa tsy mangataka ny anahy
ka efa lany tsy misy tsony ange ny bombo akory fato e
tokony nasindry ambony ny bombo andri de no andri rehefa te hihnana ohatran'izao ataoko zao tsy maome ako mahaiza mampirina amin'ny sisa
oraina a tena tsy mety miova amin'ny toetra ratsiny mihitsy enefa to e tsy mba mety mizara zavatra amin'ny olona hafa mihitsy tena jereko tsara mihitsy ny fihetsa fa ee tsy manome tsy mizarana ho an'ny olona ny velany na ho an'ny atao trano tsy haiko mihitsy nahatonga ny zaza iny ohatra aniny ka
zany a
eno a
zao hoe efa fotoana fanaovantsika fanompom-pivavahany zao a de aleo lesona makasika an'izay mihitsy ary no atao e
andraso ary aloha tsoko izy da e ndraso o andao am'izay raka izy a andao hivavaka fa tonga ny fotoana e avy rehefa avy eo indray manao famerena andesony nareo da
eny tompo
afy zay neny a
araka ny vakiteny teo zany rankizy a de maty teo ambony azo fijaliany jesosy mba hamonjy antsika zanany jesosy a no mipetraka teo amin'ny toerana tsara indrindra milamina madio mahafinaritra e sady nandoalika nanodidina an' jesosy ny anjely de na mirapiratra avokoa zay jereny maso mahafinaritra zany
mahafinaritra ry fato e
tena mahafinaritra mihitsy
tany an-danitra moa zandry dada
zay indrindra de tsy maintsy nandaony lanitra izy nidina tetỳ an-tany mba hamonjy atsika rehetra satria nanota nadiry tsika olombelona. De rehefa tonga tetỳ an-tany Jesosy a, de teraka tao anaty tranonombo niaraka tamin'ny ombo sy ny vilona be deibe izy.
Andray
avy eo de mipetraka tao amin'ny trano tsotra de tsotra niaraka tamin'i Josefa sy Maria izay dadany sineniny Jesosy. Nahafony zavatra rehetra tany an-danitra i Jesosy io a noho ny fitiavany atsika.
Tena tsara fanahybe mihitsy.
Tena zany mihitsy ory misa.
De mbola ho avy indray Jesosy io a akatsika izay ti azy ka hiaraka onina aminy any amin'izany lanitra mahafinaritra izany sika. Raha toka tian'i Jesosy sika dia tokony mampiseho an'izany fitiavan'i Jesosy izany amin'ny namantsika sy amin'ny olona hafa ihany koa. Ka ny fanomezantsika sy ny fizarantsika zavatra ho azy ireny dia tena mahafaly an'i Jesosy tokoa, satria izany dia milaza fa sady ankizy paka tao isika no ankizy endry tia mizara amin'ny olona hafa.
Dia tiany Jesosy?
Tena izany mihitsy.
Tiako mihitsy izany data.
Ohatry fangatsy mbola ti atory ianao ry fatoa no mipetraka eto fotsiny a, ndana matory amin'izay.
Misy zavatra mbola eritreretiko kely ny eny a.
Ay, inona izany?
Hoy dada hoe nizara zavatra rehetra ho antsika Jesosy. Nefa na de bombo ray aza tsy nomeko amin'isana baviko. Ary efa ny ampianarana tsy mba manome zavatra ho an'ny namako mihitsy na de indray mandeha azy. Nefa ny bombo amin'isa fantatro tsara fa nomeny namany de nomeny koa dada sy neny fa raha ihany no hoaniny. Tsy tian'i Jesosy a zandry neny e. Sady tsy tia ny namako ihany koa fa tia tena ary neny a. Mampalahelo izany toetrako izany fa ndeha nandrana ny zara manomboka androany.
Ay, ataovy ary.
Fatoa, Fatoa,
ahoana tompoko?
Ahoana tompoko? Avy kely nge nareo da azafady.
Ahoana neny?
Aingana ho ahy. Jereo, ty misy taratasy anaty valopy avy tany ampianaranareo. Ty, de nisokafako a. De gaga be a fa nisy vola 5,000 ariary tao anatiny. Fa n'izy ty any misa sa any fatoa?
Ohatra enina tsara hoe neny?
5,000 hoe.
Tsy aiko aloha fa tsy manana an'izany volo izany ary neny a.
Ka izao nge ny soratra atao anatiny.
Hoe ahoana ary neny?
Enoy aloha. Indro ny volanao fa averiko aminao, satria fantatro izao fa efa niova ianao. Ny tsara toetra lasa tia manome zavatra ho an'ny hafa, lasa tia mizara. Dia izao, ataovy ao anaty boatin-drakitrao ireto voly reto, dia ampiasao rehefa misy tena ilanao izany, hoy madamo Lisy.
Any fatoa izany indry neny a, satria madamo Lisy engeny anaran'ny mpampianatra andry fatoa e. Ka mo fatoa ô?
Nomeny madamo Lisy ahy izany indry neny a.
Ay, fa nahoana?
Izany nanome azy ane satria tia nanatoetra tia manome ahy.
Ay kosa, je tsara izany ry fatoa a. Ty ary ny volanao e. De tehirizo tsara a. De ampiasao izany a rehefa misy tokony hanaovana an'izany.
Neny sy misa, tena mahatsiaro sambatra rehefa manome zavatra. satria izay vao fantatro ny dikan'ilay teny ao amin'ny baiboly nampianarin'ny dada sy neny hoe mahasambatra kokoa ny manome no ny mandray.
Tena marina mihitsy izany ry fatoa.
Tena faly sambatra mihitsy a.
Mahafinaritra ny dada sy neny izany. Dia sao a, fantatro fa efa miezaka mianatra mizara amin'ny olona hafa ianao. Be dehibe ny eny zavatra azontsika homena sy zaraina amin'ny olona raka izy e.
Ohatra hoe inary ny eny?
Ohatra hoe misy akanjo maromaro aminao na misy koa efa tsy atonina anao ntsony, dia homena ny hafa izay tokony homena izany. Mety misy ankizy koa tsy manana gote any ampianarana, tsy manana mofo ohatra fa ianao manana, dia mba homena izy. Izay nge ilay manome.
Tena izany mihitsy kay.
Dia mety manana kitapo maromaro ianao ao an-trano ao a, dia mba homeo ny namanao izay tsy manana, satria misy manana fa efa rovotra be mampalahelo be, dia mba homena izy e. Izay nge ilay hoe manome. Tsy voatery mamorona fa izay zavatra ananana no ifampisarana.
Ay,
misy ohatra neny fa mazava tsara.
Dia izao a, manomboka izao dia tadidio fa ny fitiavana mizara amin'ny hafa dia fomba nankiray anehoana ny fitiavantsika an'i Jesosy. Azonareo ta izany?
Eny tompo.
Dia mahaiza ary mizara manomboka an'io.
Radio feo fanantenana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mbola manaraka hatrany ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana ianao, miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitra, ho amasinany any anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tanitakiny any an-danitra. Ny voninahitra ho anao mandrakizay fa ny famindrapo sy ny fahasoavana nangatahanay mba ho arotsaka ao aminay mandrakariva. Handinika ny teninao izahay hianatra, mangataka anao izay mba hampianatra anay, hanazava ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antananarivo, taona 1978, narary mafy andrenapoin'ny Merina mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Manodidina azy ireo vady aman-janany, vorodeo koa ny aga maintsy, ny aga fotsy sy ireo sakaizan'ny vaventy hafa, tahaka andry Andriambazaha, Andrenasolo ary Andretsolo. Ny fanolorana ny fanjakana ny ilay dama no tena vetindresaka, efa misy teny vitsivitsy izay ho tsipihantsika ihany amin'ny teny izay naloky ny vavan'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Anisan'izany reto teny ireto: izao no ambarako aminareo havako sy sakaizako rehetra, fa avy ty izay soratra retina ka ody aho ho any an-danitra fahalain'Andriamanitra. Raha avy izay didin-janahary ka ho tapitra ny androko, fa nofoko no ilevina fa ny fanahiko sy ny saiko hitoetra aminareo sy damalahy ihany, kanefa tsy haizaho fa mibitsika azy eny ihany. Araka izany teny izany dia noheverin'ny mpanjaka Andrenapoin'ny Merina tamin'izany fotoana izany fa mbola afaka mifanerasera amin'ny velona ihany ny fanahany na maty azy izy. Andriamanitra moa tsy mijery ny androny tsy fahalalàna, fa ho anao izay manana ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly dia iny baiboly eny an-tananao iny no hipetrahany reto fanontaniana ireto. Inona marina no any ambadiky ny fahafatesana? Afaka mifandray amintsika tokoa ve ny maty? Tsy amin'ny fiambahambana no ilazany baiboly fa maty tokoa ny maty. Tsy mba mahalala na inona na inona ny maty, ary tsy mifandray intsony na amin'izay ety an-tany na amin'izay any an-danitra ny maty. Zao ny voalaza ao amin'ny Mpitoroteny toko fahasivy andinin'ny fahadimy sy ny fahenina. fitoroteny toko fahasivy andininy fahadimy sy ny fahenina. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty tsy mahalala na inona na inona, ary tsy manana valipiti intsony izy, fa adino ny fahatserovana azy, na ny fitiavany, na ny fankahalahany, na ny fialonany, dia efa samy levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambaniny masoandro izy. Dia zao koa voalaza amin'ny Joba toko fahafito andiny fahasivy sy ny fahafolo. Joba toko fahafito andiny fahasivy sy ny fahafolo. Tahaka ny rahona misava dia tahaka izany koa izay midina any amin'ny fiaina tsy hita, tsy mba hiakatra intsony. Tsy hiverina ny an-tranony intsony izy, ary tsy hahalala azy intsony ny fonenany. Arak'izany dia tsy mba miakatra ny an-danitra ho any amin'andriamanitra ny maty, na dia sakaizan'andriamanitra sy olo-masina tohinina azy izy fony fahavelony. Davida mpanjaka dia tena voalaza hoe lehilahin'andriamanitra tokoa, nefa izao ny lazain'ny Baiboly momba azy ao amin'ny Asin'ny Apôstoly toko faharoa andiny fasivy amroapolo sy ny manaraka. Asin'ny Apôstoly toko faharoa andiny fasivy amroapolo sy ny manaraka: rahalahy, aoka mba hilaza aminareo maromarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany dia eto amintsika mandraka androany, fa tsy Davida niakatra any an-danitra. Dia zao ny voalaza amin'ny dikateny katolika: fa Davida tsy niakatra any an-danitra. Jesosy Kristy mihitsy rehefa nitsangana tamin'ny maty ka saika ho kasihan'ny Maria Magdalena, dia niteny nanao hoe, aza mikasika fa tsy mbola tany amin'nyraiky ho aho. Rehefa maty izany Jesosy dia tsy niakatra tany an-danitra. Izay no tia nitenenina eto ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny fahafito ambin'ny folo: rehefa nitsangana tamin'ny maty izy vo niakatra ny an-danitra. Mety hiteny angamba ianao manao hoe, ny vatana ny maty fa ny fanahy kosa maharitra mandrakizay. Tsy izany nefa nylazain'ny Baiboly. Misy fifangaroa-teny izay miteraka ny tsy fahazoana izay tena marina voalaza ny tenin'Andriamanitra eto, ary ilana fanazavana. Amin'ny teny malagasy a dia manana dikany telo ny hoe fanahy. Ny toetra dia adika antsika koa hoe fanahy, ohatra hoe ratsy fanahy na tsara fanahy. Ny fofonaina izay mamelona antsika avy amin'Andriamanitra dia mbola adika antsika koa hoe fanahy. Ny olombelona, izany hoe ny olona velona, dia adika antsika malagasy koa hoe fanahy, izay resahana eto na ilay antsoina hoe fanahy am. Dia ny olombelona izay vokatry ny fitambaran'ny vovoka sy ny fofonaina nomen'Andriamanitra. Ity teny hoe fanahy ity tsy fahazoana ny dikany no hanorenan'ny olona maro ny finoany ny amin'ny fitohizan'ny fiainana ny an-danitra aorianan'ny fahafatesana, fa tsy fitsanganany tena amin'ny maty. Misy tokoa mantsy andininy sasany izay miteny mazava hoe ny fanahy kosa miverina ny amin'Andriamanitra izay manome iny, takizay voalaza ao ampitoroteny toko faharoambe folo ka ny andininy fafito. Mpitoroteny toko faharoambe folo andininy fafito. Raha tsy azonao tsara izany ny tena dika fototry ny hoe fanahy voalaza eto, dia mazava loatra fa tsy maintsy irona amin'izay finoana izay ianao fa ny fanahy dia tsy mety maty fa miakatra any an-danitra. Fa fanahy inona io? Tokony ho fantatra fa ny teny hebreo roa samihafa ao amin'ny testamenta taloha ary teny grika roa samihafa ao amin'ny testamenta vaovao no nandikanany hoe fanahy ao amin'ny Baiboly. Voalohany amin'ireny dia ny teny hebreo hoe nefesh, izay entina ilazana ny olombelona miaina vokatry ny fitambaran'ny vovoka sy ny fofonaina avy amin'Andriamanitra. Hita izany ohatra ao amin'ny reto toko manaraka ireto izay angatahana mba ho vakianao satria voafetra amin'ny fotoanantsika. Genesis toko faharoa andininy fahafito, Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharaika amin'ny roapolo, Nomeri toko fahadimy andininy fahaenina, ary ny Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoa amin'ny roapolo. Ilazana ny tenantsika izasy ianao izany a izay nefesh izay. Ny teny grika ampiasaina ao amin'ny testamenta vaovao izay mitovy lenta aminy hoe nefesh dia ny teny hoe psyke. Matetika dia voadika hoe olona izany, araka nyvoalaza amin'ny Asin'ny Apôstoly toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo. Asin'ny Apôstoly toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo: sy ny toko fa fito amroapolo andiny fa fito amtelopolo toko fa fito amroapolo andiny fa fito amtelopolo sy ny romana toko fa telo ambe folo andiny voalohany. Olona velona no resahany eo, kanefa de fanahy daholo no andikan'ny malagasy an'izany. Mety maty io fanahy io, zay adika hoe ny fesh amteny hebreo, apsuke amteny grika. Ny teny hebreo faharoa voadika hoe fanahy de ny hoe roa, zay miverimberina impito amy fitopolo sy telonjato ao amy testamenta taloha, ary matetika ny voadika hoe fanahy ihany ko io. Io lay rivotra na fofonaina, de lay fofonaina miala amin'ny olona rehefa maty izy, lay fofonaina ny men'andriamanitra antsika zany a, zay natambany tamy vovoka na tonga olombelona de miverina any amin'andriamanitra rehefa maty isika. Tsika miverina mivovoka, lay fofonaina miverina any amin'andriamanitra. Sala amin'ny radio anankiray e, tsy manohatra antsika amy radio akory fa mba hamora ny fahazontsika azy, ny courant zay avy any amy jirama no mamelona n'lay radio, mahatonga azy amoaka feo mandeha tsara. Fa rehefa maty lay radio dia miverina any amy jirama lay courant. Ka ny fifangaroan'izay resaka izay amy fahazona ny hevitry ny hoe fanahy no mahatonga ny fahatsokevitra. Avaiza moa ny finoanan'ity hoe fanahy tsy mety maty ity? Fampianarana azo avy tamin'ny jentilisa izany, de no raisy ny kristianna, fa tsy fampianarana kristianna mihitsy. Hita zany ohatra ao amin'ny asa soratry Platon atao hoe Fedon. Mampalelo nefa fa nampidiry ny mpitondra fivavahana tahaka an'ry Augustin na ry Thomas d'Aquin ho fampianarana eglizy zany, ary nekena tao amin'ny konsily tany Latran tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo, zany hoe tsy fahafatesan'ny fanahy zany. Raha ilay rivotra na fofonaina no men'andriamanitra dia miverina amin'andriamanitra iny, fa raha ny olombelona izay fitambarany vovotany sy mifofonaina dia maty rehefa maty ny olona, hoy ny voalazany tenin'andriamanitra. Tsy misy fahatsirovana azy, tsy afaka mity izy, tsy afaka mita izy, tsy afaka mankahala izy, fa dia maty tanteraka na ny valim-pitiany na ny fialonany, efa samy leviny, efa sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Amafisiny zany voalazany tenin'andriamanitra mpitory teny toko fahasivy izany andiny fahadimy sy ny fahenina. Raha misy aro fanahy hafa zay mipetraka eo amin'ny toeran'ny dadabe na ibebe efa nodimandry, dia tadidio fa tsy dadabe na bebe io fa fanahy ratsy maka ny endriky dadabe sy bebe io. Mazava tsara nge ny fomba namoronan'andriamanitra antsika olombelony. Zao ny voalaza amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahafito. Genesisy toko faharoa andiny fahafito: vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, no fofony fofonaina mahavelona ny vavorony, de tonga olombelona izy. Vovotany miaraka amin'le aina ny men'andriamanitra zay mbola dikantsika koa hoe fanahy no miteraka ny antsoina hoe olombelona, zay mbola dikantsika koa hoe fanahy. Noho izany zany rehefa tonga ny fahafatesana, zany hoe rehefa miala ao amin'ny olona ny fofonaina mahavelona, ny zavatra miseho de zao: olombelona analàna an'la fofonaina de miverina vovotany. Vovoka sisa, vovoka tahaka amin'ny vovoka rehetra ihany. Fiverenana amin'ny vovoka no antsoin'ny andininy maro amin'ny baiboly ny fahafatesana. Azonao jereny zao amin'ny Joba toko fahafolo andininy fahasivy, Salamo fahasivifolo andininy fahatelo, Mpitoroteny toko fahatelo andininy faharoapolo sy ny sisa. Ireo teny voadika hoe fanahy atao amin'ny baiboly dia miverimberina enenjato sy arivo, nefa tsy misy na dia fotoana anankiray monja aza iarahan'ireo teny ireo amin'ny teny hoe tsy mety maty na ny tsy fahafatesana. Andriamanitra irery ihany nolazaina fa tsy mety maty ao amin'ny soratra masina, araka voalaza amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fahafito. Raha ny olombelona nolazaina dia mazava izay voalaza amin'ny Jakoba toko fahefatra andininy fahefatra ambin'ny folo: zavona ihany izay miseho vetivety dia levona. Mazava izany fa mifofonaina miverina any amin'andriamanitra dia tsy manana eritreritra na saina na fahatserovana na fitiavana, fa rivotra ihany, tsy manana anarana na tantara. Soa fa misy ny fitsanganana maty voalaza mazava amin'ny tenin'andriamanitra, ary izany ny tena fanantenana azo antoka ho aso anao antsika rehetra, fa tsy ny finoana fa mandehandeha ny amin'ny rivotra eny ny fanahiny maty. Raha tianao ny andray anjara amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany dia miavana amin'andriamanitra raha mbola velona. Amen.
Antokobihira, zanakasisy, morondava.
Hanay atsika toy moa rolahy, niafara eto gnaitsika to. Fa maty avao gny mante, gny fiaigna miharate, tsy misy raha tamanigny eto. Mandalo iabe, mandalo, miramiay an-tany eto. Fandrazao no havoa tolio fandriananahary aroa mampitama paradi sasoa hoagny ze mamorika ze ata rolahe isolo aminyananahare anaoe
azandro famikakatsika ie
lalanaoe gaotsyane ulani niraha matandrena eto kamana fahatany tini wambuny ambany manao fasoatsonotsy waro mitaovava tsy anene ni marina avano fili manana fino andrenanahare fa iro nanamboatsy ny tane farana tsula favere vuhanenge ata rulahe isulu amidana nahare anawe
asadu fami kakatsika ile
lalanawe gautsenenge.
Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Jesosy famarinio bakao hangalan'olo mali ho fo ny matignazy tsanga ny velo iabiranga variake fa voaloma toko ekao ny rate mbaniova fandriananaharetsy ny ola atao ny raty ambelao kambo mitama andro ho lava moisy andro raiky ho dombo ny raty lafa avy jeso ana rolahe isolo amidrananahare anaoe
azandro fa mikaky atsika ie
lalanaoe gaotsyanegny
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Falimeraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokanao antsika tanora ity, kanefa koa ankafizin'ny ray aman-dreny maro. Miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso. amin'ity anio ity isika dia naraka tantara anankiray izay inoko fa ho ankafizinao mihitsy, kanefa mirakitra lesona lehibe. Anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy hiaikeloka dia ny fahatahorana, ary izay ihany ny fahatahorana. Sao raha miteny eo, raha miteny eo a, dia hisy loza lehibe hitranga izay mety hanapotika ny fiainako ray manontolo, miseho amin'ny lafinjavatra rehetra izany. Ity tantara izay ho arantsika ity a dia anapirofo amintsika ny fahamarinana izay voalaza o amin'ny oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fahatelo ambe folo. Oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fahatelo ambe folo manao hoe, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Averiko indray mandeha, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Oabolana toko fahavalo ambyroapolo andiny fa telo ambe folo. Manasanao ary hanaraka tsara ity tantara no velomina ity.
Afaka
tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesanao any Samma, Naridina ary fanjaniaina. Lazai ny dadatoa anareo fa kamboty ray sy reny sery disy.
Ieny tompoko.
Fa firy taona tsara mose zao e?
Efatra ambe folo taona tompoko.
Ae, tsy de manahirana loatra ny azona ny se ato amiko raha izany ka. Hitany se tsara ireo fiompiako sy fambolen'ireo e. Mila mpanampy a, satria tsy arako mihitsy mikarakara azy ireo. Ka zao ary e.
Ieny tompoko.
Ny asan'ny se zany aloha a, dia miandraikitra ny ganagana rehetra, miambina, manome sakafo, mampiditra sy mamoaka azy.
Eny tompoko, tena tiako sady mahafinaritra izany ka. Vitako tsara izany tompoko.
Tsy misy olo-kafantsony izany manao an'izay asa izay, fa andraikitra se izay a. Andeha ry ataovy ny asan'ny se.
Eny tompoko. Azo atao hoe tsotra ihany aloha ny asako amin'le miandry ganagany, tsy atao imason'ny patron. Zah zao avy nihinambary a, ny gany rehetsy matoritory daholo fa efa voky dia mitaninandro. Aleo aloha jerena kely ihany, eto ihany no hitazanako azy. Reo daholo izy rehetrarehetra ka, ary maninona moa ary mba milalao atsamitady? Iza re zao ndeha ho torahako an'ity? Ah, iny hoaizy ny ganiny, ary tsara tare izany hoje. Fa hoaiza ary iny no naningana tsy niaraka amin'ny namany? Aleo rangaho ho tahiriko amin'ity a. Hoay, tena voatorako le ganagana marina. Lozy ty, maty le gana vavy tsara tare. Ahoana zao no lazainy patron? Hofaiziny ve zao zasa oroany? Di aiza ny tany alihako raha voaroaka? Nefa fa nisy nahita ve aloha za teo e? Eto amanodidina aloha tsisy olona ka. Aha, tsisy. Hoeto kaingana ery anaty ala ery ity, dia alevoko eny rangaha. Aleo ahaka angady malaky. Zay, vita
satria ny amin'iny resaka iny. Saika ny diran-doa zaho marina. Ary aleo aloha mba...
Disy a! Disy!
Ah, ah!
Avy aloha mba tomokely reto etany reto, ry amin'ny fitoerana entana ery e!
Andray kosa! Asanao anie zany fa tsy asa kory Martine.
Ha! Ary to mamaly valy. Itaonandreo sa ho teneniko amin'ny patron?
Fa za mo naninona?
Namono ny gana tsara tare ka!
Namono gana? Tsy za angambo zany ka!
Zay no izy e. Ataovy rahanao ianao. Na...
Lozy ty marina. Hita Martine kay le izy. Aleo aloha tanterina zany reto etany reto de mba tsy lazainy amin'ny patron.
Aingana.
Kely aloha fa ny ganagany retsy endry tsara. Ay efa tonga retoko ny sakafoko.
Mitsangana aingana teo de kapao retsy kitay akaiky nyfanasan-dambo retsy fa ilaiko an-dako sy zao de zao.
Andray kosa ry Martine. Omaly ve ahy efa nasainao ny tsipombary efa ho tapagony? De androany ray irahanao ikapakitay, kanefa asanao le izy. Ah, kapao aloha ka. Aleo aloha mba hiala sasatra kely.
Eny ary. Tsy anao zany?
Ah.
Ho any amin'ny patron zany a iteny an'le ganagana.
Ah, Martine. Ah, ao fa ataoko e.
Zay ay.
Isan'andro vaky zao ty hiraka ato mpanaovao Martine ty. Androany kosa mba afaka mitaingina soavaly miaraka amin'ny mpiara-miasa ka. Mampalahelo anie ahy. Saiky za daholo anie manao ny anjara asa ny kiala Martine. Izy mibaiko fotsiny. Lasa manao tsy sazoka satria matahotra sao ho lazainy amin'ny patron. Aiza ve ka isan'andro de efa manam-po asa tsy an'ny tena akory.
Disy a! Disy!
Njay ary izy. Ahoana izay e?
Mila anao hanampy azy zao de zao hanadio ny fitehirizan-tsakafontsika.
Tompoko vavy eo.
Ahoana e?
Mba avelao re ahy hitsangatsangana miaraka amin'ny mpiara-miasa hafa e. Sady efa niera tamin'ny patron anie ahy e.
Ha, tsy rarahako izany fa mila olona zao e. Na anampy, na olazaiko ny marina. Anga mihevitra raha disy be fa adiniko le ganagana.
Eny ary.
Zay ahy.
De tsy ny rarahiny akory ny fangatahako. Anampy azy ny ray izany e. Mijaly loatra ka. Inona re no ataoko hoe manara roatra loatra Martine. Aza manody ny mahazo aho. Reraka loatra fa ny tena asako indray ty mila tsy ho vitako intsony. Inona re no ataoko hoe saika mba iresaka kely aminao a.
La zao zay lazainy sery disy fa inona ny mampangovotra ny sea a?
Mifona tompoko fa zany namono an'le gana tsara tare iny. Tsy zany fa voan'ny balan'ny atsamitady le gana de maty. Mifona re a patron a.
Ay ve, efa tsy mieritreritra nintsony ry artisy a. Kanefa misaotra ny seny tsotra sy sany laza tamiko ny tena marina. Toy izy fa tena tsara zany toetra ny se zany. Mamela ny se a?
Misaotra indrindra tompoko. Tsy anao ohatr'izay tsony ry ahy e.
Endre, ary ndana amin'izay ataovy ny asany se de tandreminy amin'ny manaraka e. Ary aza misangisangina amin'ny lalao iny akaiky ny fiompitsika nytsony se. Zay fa maika
iany tompoko. Afaka, tena afaka. Maivamaivana zao. Raha mba ny fona milomantsy a de tsy azo ny kala Martinina nararotina ohatr'izay. Zao ny sinda ny ady saiko nampijaly ary efa ny fona sady miadapo a izay voavela elo ka. Tena nahazo lesona ka. Amin'ny sisa dia aleo mitsotra toy izay manafina na ihany koa mandainga fa tena mampijaly.
Fanakaiza ihany ary le disiny. Efa ny firy zao mbola tsy voatokona ny sakafo ny kitay mbola ho taominy. Ry eny, disy angena atao meny an-dakoziny kitay fa azy lozana amin'ny rerarera eo. Avy eo a voasy ny karoty sy ny ovy fa maika andro loka.
Malahelo a tompoko vavy fa tsy afaka anampy anao andro hoany.
Hay, anio azany voateny ilaza ny patron fa ianao no namono an'le ganagana. Zay
aza misahirana makantsony tompoko vavy a. Zany efa nitsotra marina tamin'ny patron. Mazo to e, samy manao ny asany ampatokiana rery Martinina.
De ahoana zany? Iza zany no anampy ahamitany reto asako be dehibe reto? Nefa patron laza fa iainga meloha ny asako. Jereo reto izy ny sakafo mbola tsy vitako. Disy ry efa lasa ary mino fa tsy anampy antsony izy satria nasika loatra sy nanararoatra azy a. Losy ty fa zay avao tena ho very. Zany tena ho bedy ny patron fa nifototra tamiko tolo ny ratsy nataoko tamin'ny disy. Indrisy lozako natorotorona na tena ny disy nefa indrisy.
Asa raha voajikaritrao fa betsaka betsaka amin'izay toetra tsy nentina sy eo an'ny Martinina tamin'ny disy no ataon'ny satana amintsika koa rehefa manao fahadisoana isika. Ny asan'ny satana nge isan'andro de ny manao izay atonga antsika ho latsaka amin'ny fahadisoany, dia aorianan'izay a de izy ihany mandatsa antsika. Ary tsy vita ny mandatsa antsika fa tahaka ny nataon'ny Martinina teo a, andevozony sika, andevozony ao anatin'ny tahotra. Ny baiboly dia milaza fa mpiapanga satana. Izy ihany manao izay alavo anao dia izy ihany miapanga anao. Misy vaovao mahafaly anefa omeny ny tenin'Andriamanitra antsika. Ankoatr'izay voalaza tao amin'ny oabolana toko fahavalomroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo izay fa novakintsika teny aloha manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Ary voamarina tanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny disy a, dia izao koa novakintsika eo amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny fahavalo. Ary tena vaovao mafalo antsika ity teny ity. Teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay Andriamanitra tompony hery rehetra sy tompony teny farany amin'ny famelana ny elontsika. Izao ny voalazao jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Ahoana ny voalaza? Raha manamary tena zany ianao dia mamita teny. efa fantatr' izao fa manao zavatra tsy mety, dia mbola manamary tena, mamita tena ianao amin'izany. Ary ny marina tsy ao anatinao velively dia ilay marina antony hanamarinany tena. Fa ny vaovao mahafaly, rehefa latsaka min'ny fahotana isika, na manahoana na manahoana halehibe ny fahotana nataontsika, dia izao ny teny fampanantenana ny meny tenin'Andriamanitra, akoatran'izay voalaza ao amin'ny Eobolana toko fa 8:20 teo: raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andininy ray io fa andininy tena mahavesatra, manandanja, mitondra fahafahana ho antsika. Tsy mila olona mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra isika, fa ianao irery. Ary na tsy miteny aza ny vavanao, dia afaka mamaky tsara izay ho an-tsainao Andriamanitra. Ekeo amin'Andriamanitra mivantana. Tsy misy olona ilaina miainao an'izany, fa ianao sy Andriamanitra mivantana. Ekeo mivantana ny fahotanao. Fa eto dia voalaza fa tena mahatoky sy marina izany hoe tsy mandainga mihitsy izy, tsy handiso fanantenana anao izy, fa raha vao miaiky ny fahotana ho amin'ny vantana ianao ary malahelo mafy satria latsaka tamin'izany fahotana izany, dia izao no ataony: mamela ny fahotanao izy. Zava-dehibe izay, tsy havelany hanavesatra ny sainao sy ny fiainanao tsoa ny fahotanao tamin'ny lasa. Ary tsy vitany hoe mamela ny fahotanao izy a, fa manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy koa no manadio anao ho afaka, satria fantany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao izany. Izany ny vaovao mahafaly. Ka rehefa manota izany, manao zavatra tsy mety a, olombelona mety diso angesika, ary fantatr'Andriamanitra izany, ary izany no antony nanomanany ny famelan-keloka. Mila miaiky ny fahotantsika fotsiny isika, fa hamela ny fahotanao izy. Ary tsy vitan'izay fa hanadioana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mafy lavitra no nahazo an'i Martina ny ahazo an'i devoly amin'ny farany, satria ho afahan'Andriamanitra 100 isan-100 ny zanany rehetra izay nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny tompontsika ny homba ny tanora rehetra mba hanao fanandramana tsara tahaka an'izay nataony disy tamin'ny farany, raha mba nitsotra hatrany amin'ny voalohany mantsy izy, dia tsongejainy Martina tahaka an'izao. Ombantsika ny Andriamanitra amin'ny fanandramana ho fanatsarana ny fiainantsika, ny fomba fiaina mihitsy isan'andro, satria manan'Andriamanitra mpamela eloka sady mpanafaka antsika isika. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Alitafoana aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsivy. Amin'izao fotoana no izantsika ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny lohatenin'io dia manao hoe: raha iankohoka eto anatrehako ianao. Asaina anao naraka izany hatramin'ny farany. Mitantaran'ny fakapana nataon'ny Satana tamin'i Jesosy, Matio toko faefatra sy ny Lioka toko faefatra. Miariary mazava ao ny fiezahan'ny Satana haka ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Betsaka anao zao ambara momba ny toetry ny ady araka te fihaonan'i Jesosy Satana ity. Hitantsika ao ny mahazava misy marina ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny Kristy sy Satana. Ahoana no fisehon'izany fifanandrinana izany? Ao amin'ny Matio toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Manasanao makireo andinireo. Matio toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary Jesosy dia nentin'ny fananaka any an'efitra mba alain'ny devoly fanahy. Ary ny fahadian'ny 70 andro sy 70 alina izy ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatina mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto, fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany noveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay alokan'ny vavan'andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo tapin'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'andriamanitra ianao mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa andreo tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe aza makafanahy an'i Jehovahandriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka hitao anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no tompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Nentin'ny fanahanaka ny anefitra Jesosy mba alain'ny devoly fanahy, izany hoe nalain'ny devoly fanahy mba hanota Jesosy. Talohan'izao fionana tamin'ny Satana izao dia nifadiany efapolo andro sy efapolo alina Jesosy ary tena noana tamin'izany. Koa nankafanahan'i Jesosy anova vato tonga mofo ny devoly noho ny fahafantarany fa tao anatin'ny hanohanana mafy izy, kanefa nitoerin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny soratra masina izany fakapanahy izany ka dia tsy nahomby nitetika Satana. Avy eo nikasa hahatonga an'i Jesosy haneho fahambonitena ny devoly koa dia nankafanahy azy izy mba hienjera avy any an-tampon'ny tempoly. Navadika Satana ny soratra masina ka nilazainy fa raha tena zanak'andriamanitra tokoa Jesosy dia hiaro azy ny anjely. Saingy nampiasa ny andininy tao amin'ny baiboly indray Jesosy eto mba hiadina amin'ny Satana sy ny laingany. Tao amin'ny fakapanahy fahatelo dia nambarany devoly mazava tsara tamin'i Jesosy ny tena fikasany, tia ny hivavaka sy hiankohoka amin'i Jesosy. Ezahan'ny Satana ny maka ho an'ny tenany ny fanompom-pivavahana izay tokony ho an'andriamanitra irery ihany. Izao ilay fakapanahy, nasehony an'i Jesosy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny ho fanatraran'ny tanjony ka dia hoy izy tamin'i Jesosy, izao rehetraizao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Hoy ny devoly eo amin'ny Lioka toko fefatra andinin'ny fahaenina izay andinin'ny fanindran-dalana amin'izay voalaza ao amin'ny Matio. Lioka toko fefatra andinin'ny fahaenina, homeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no homeko azy. Dia mbola soratra masina ihany nentin'i Jesosy nanohitra ny fakapanahy dia resy indray Satana. Ny soratra masina trano ny erovan'i Jesosy tena tamin'ny famelezan'ny fahavalo. Ry mpiara-mianatra namana, namela modely tsara ho antsika Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra ihany nataony fiadiana andresena ny Satana. Moa ny apôstoly Paoly amintsika ao amin'ny Efesiana toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo. Efesiana toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Aoka isika tsy hitady fiadiana hafa akoatra izay nampiasain'i Jesosy rehefa mamely antsika ny fahavalo. Izay no mamaran'ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.